plaha gozdna žival. Ni le pogosto geslo v križankah. Srna je tudi tisti gozdni prebivalec, ki ga verjetno vidimo najpogosteje. In o njem vemo vse. Oziroma mislimo, da vemo. Že pred leti so pri nas potekale raziskave o tem, koliko mladičev ima lahko na primer košuta in koliko divja svinja. Za srne so bile le domneve in skoraj za nemogoče je veljalo, da ima lahko srna tudi 5 mladičev. Prav zato se je tega vprašanja lotila mlada raziskovalka v programski skupini Gozdna biologija, ekologija in tehnologija na Gozdarskem inštitutu Slovenije Katarina Flajšman. Pravi, da je srna že tako zanimiva vrsta, saj je zanjo značilen pojav embrionalne diapauze oziroma zadržane brejosti.
Srna, ko je oplojena, se zarodek pri njej začne razvijati takoj, ampak najprej te oplojene celice mirujejo tam nekje 5 mesecev, potem se pa začnejo po 5 mesecih razvijati zarodki in potem traja še 5 mesecev, da pa se razvija zarodek in da srne polegajo. Zdaj to paritveno obdobje pri srnjadi imenujemo prsk. Pri nas je tam nekje konec julija, začetek avgusta se dogaja, srne pa potem polegajo mladiče nekje v maju. Ne. To se pravi, je konec te zadržane brejosti konec decembra. Ne. Vidimo, da pač srne potem mladiče polegajo maja, ki je najbolj ugoden čas v letu, takrat je dosti hladne, ugodne temperature, ker če ne bi bilo tega, te zadržane brejosti, potem bi se začele polegati že decembra, ker pa vemo, da pač je sred zime, nizke temperature, ni hrane in tako naprej.
In prav pojav zadržane brejosti je pripomogel k raziskavi razmnoževalnega potencijala srnjadi, ki jo je pretežno financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, del sredstev pa sta zagotovila tudi Lovska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Mi smo zbirali vzorce rodil srnjadi, to se pravi maternice z jajčniki. Sodelovali smo z lovci. Vzorčenje je potekalo v času lovne dobe na srnu, to se pravi od 1. septembra pa do 31. decembra. Nekaj vzorcev smo pa pridobili tudi kasneje, to so bili pa vzorci povoženih srn.
Srne so bile v tem času že oplojene, a ker v maternici še niso imele zarodkov, so pri približno 2000 vzorcih v jajčnikih iskali prisotnost rumenih telesc. Saj lahko na podlagi števila teh ugotovijo plodnost srn oziroma njihovo morebitno velikost legla, pravi Katarina Flajšman.
Mi smo v bistvu na podlagi pregleda jajčnikov pri eni srni našli primer, da je imela kar 5 tih rumenih telesc. Bilo je pa tudi 5 primerov srn, ki so imele pa 4 rumena telesca. Ker za srnjad vemo, da ima tam v povprečju 2 mladiča, 1 mladiča, tudi 3, sicer pri nas je to bolj izjemoma. Seveda ne vemo, kaj bi se zgodilo s takimi zarodki, a bi dejansko lahko srna polegla toliko mladičev in koliko bi jih dejansko preživelo, a ne? Ampak že ta podatek sam po sebi, a ne? Da smo prvič prišli do nekaj takega, je zanimivo. A ne?
Sodelovali so tudi z raziskovalci Univerze v Sassariju na Sardiniji, ki jih vodi eden vodilnih evropskih raziskovalcev parkljaste divjadi, profesor dr. Marko Apolonio. Čeprav srnjadi, ki je sicer razširjena od juga Španije pa do severa Norveške, na Sardiniji ni, pa zato njihove raziskave potekajo v Toskani. Tam so našli 2 srni, ki sta imeli vsaka po kar 5 zarodkov. Kot pravi vodja raziskave Katarina Flajšman, niso našli žive živali, ki bi zares polegla 4 mladiče. So pa leta 1952 v Lovcu pisali o srni, ki je imela 4 zarodke. Srne imajo sicer mladiče le enkrat na leto, na število teh pa vplivajo številni dejavniki. Med njimi dobra pripravljenost živali, masa in seveda starost.
Mogoče kot zanimivost, ne, tudi to paritveno obdobje je zelo energijsko zahtevno za srnjad. Recimo srnjaki v tem času izgubijo kar tam 9% svoje telesne mase. Se pravi, če bi to potekalo decembra, bi bilo zelo težko jo potem pozim nazaj dobiti.
Kot pravi izredni profesor dr. Boštjan Pokorni, dekan Visoke šole za varstvo okolja in raziskovalec divjadi na inštitutu Eriko Velenje ter na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ne vemo, koliko srnjadi natančno je pri nas. Lahko pa prav na podlagi novih raziskav ugotovimo, kakšen bo prirastek.
Seveda sem dejal, da ne vemo natančnih številk, lahko pa domnevamo in ta podatek tudi nekako kroži v mednarodni javnosti, da v Sloveniji živi nekje med 150 tisoč in 200 tisoč osebkov srnjadi, več je samic kot samcev, tudi v nelovljenih populacijah, nekje dvakrat do trikrat več je odraslih samic kot odraslih samcev. Ne? In pa če vemo, da ta starostna kategorija enoletni srn oziroma mladic, kjer je seveda spremenljivost prirastka največja, predstavlja nekje 20 do morda 30% vseh srn v populaciji, potem lahko vidimo, ne, da se pri tem, če se med dvema zaporednima letoma poprečna velikost legla, torej poprečno število mladičev, ki bi jih ena mladica imela v prihodnem letu, spremeni za pol mladiča in mi smo to ugotovili. Leta 2014 je bilo poprečno leglo za pol mladiča manjše kot pa v 2014 in 2015. Potem seveda, če bi različne scenarije uporabljene, bi se lahko zgodilo, da bi bilo po scenariju najmanjšega vpliva letno med dvemi zaporednimi leti 8 tisoč mladičev manj poleženih, po scenariju največjega vpliva pa kar 27 tisoč več. In seveda, če mi tak podatek poznamo in spoznamo ga lahko že v preteklem letu, na podlagi tega seveda potem tudi načrtujemo upravljanje v prihodnem letu, potem seveda lahko zvrsto bistveno bolj primerno upravljamo.
V sklopu zbiranja vzorcev rodil srnjadi so pomoči raziskovalcev iz Poljske ugotavljali tudi genetsko strukturo naših srn. V Evropi obstajajo tri genetske linije, srnjad pri nas sodi v dve, centralno in vzhodno. Sicer pa pri tej vrsti večkrat govorimo tudi o ekotipih, pravi Katarina Fleischmann, mlada raziskovalka na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
O poljskem ekotipu srnjadi in pa bolj o gozlem. Zdaj, poljski ekotip je tisti, ki živi bolj v tem vzhodnem delu, tam, ko so velika polja, se združuje v velike skupine po zimi, recimo tudi po 70 ali pa več oseb, ko lahko vidimo na kupu. Zdaj, ta gozdnje pa bolj v gozdu. Sicer zdaj tukaj nekih genetskih razlik med tema dvema tipoma niso odkrili, a ne? Ampak to je ena taka še zanimivost, na katero srnjad lahko delimo, a ne?
Ta poljska srnjad, ona živi za razliko od gozdne oziroma klasične srnjadi, kot jo poznamo v vseh ostalih delih Evrope, ki živi seveda teritorijalno, torej ločeno, vsak srnjak in vsaka srna na nek način brani svoj teritorij, a ne? Živi poljski ekotip v velikih tropih, včasih celo čredah. A ne? In tukaj so seveda ti socialni odnosi popolnoma drugačni. A ne? Ne gre za preganjanje, ne gre za socialni stres in seveda, ker ne gre za preganjanje, ne gre za porabo energijo, za oblikovanje znotraj vrstnih odnosov, zato lahko seveda morda srne vlagajo več v razmnoževanje. Pri nas, torej v severovzhodni Sloveniji, v teh nižinskih delih, kjer je poljski ekotip, so telesne mase srnjadi bistveno večje, nekje za 10% so večje. Ne? In seveda posledično, ker telesna masa določa tudi sposobnost razmnoževanja, torej reprodukcije, so seveda tam legla nekoliko večja. Ne?
Ker je prirastek odvisen od razmer preteklega leta, od poletja, ko poteka prsk, in ker lani ni bilo ekstremno leto, pričakujejo, da letos odstopanj po številu ne bo. Vseeno pa nekateri še vedno menijo, da je srn, kolikor jih je, vedno preveč. A srne so naša domorodna vrsta parkljarjev in kot pravi izredni profesor dr. Boštjan Pokorni, so okoljski inženirji, ki skrbijo za ravnovesje v naravi.
Zdaj, srnjad, in jaz sem vesel, da je tako, no, tudi predstavniki lastnikov gozdov, torej Kmetijsko-gozdarska zbornica, je v letošnjem letu zelo nedvoumno prepoznala, tudi javno, da srnjad z vidika upravljanja, z vidika vplivov na lastnike gozdov, na lastnike kmetijskih površin ni problematična vrsta. Čeprav še vedno nekateri želijo nad njo vršiti program. Preprosto zato, ker je v okolju prisotna in ker je po svoji prehranski strategiji rastlinojedi zbiralec, kar pomeni, da seveda išče tiste prehranske vire, ki so bogate z hranili. To pa pomeni seveda, da se pase na tak način, da zbira predvsem recimo tiste vrste zelišč, ki so bogate z dušikom, regrat je taka, ne? V gozdnem prostoru pa objeda. Najraje objeda recimo rubido, nekatere druge vrste, seveda objeda pa tudi določene poganke drevesnih vrst. In da vam zagotavljam, saj v območju, ki ga jaz poznam, torej prihajam iz okolice Velenja, sanjadi ni malo. Gozdovi se pa seveda brez težav pomlajujejo in gozdovi bodo tudi v tem območju ostali gozdovi. Ne?
Sicer pa bodo prav ugotovitve slovenskih raziskovalcev divjadi z Gozdarskega inštituta Slovenije, Visoke šole za varstvo okolja in inštituta Eriko Velenje, ki so dosegle veliko zanimanje tudi v tujini, uporabne prav za trajnostno in predvsem razumno upravljanje s to vrsto.